Campus FM jippreżenta Melodiji u Kuluri. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm Melodiji u Kuluri. Passoltu l-Oviċer mill-opra Armida ta' Tommaso Traetta fetħet il-programm tagħna. L-ewwel kompożitur li ser niltaqgħu miegħu huwa Wolfgang Amadeus Mozart. Hawnhekk ser nisimgħu moviment minn waħda mill-aktar sinfoniji popolari ta' dan il-kompożitur, is-Sinfonija numru 40 miktuba fl-1788. Jidher li l-kompożitur kiteb din is-sinfonija fl-istess żmien meta kiteb in-numru 39 u numru 41. U hawn min isostni li dawn it-tliet sinfoniji jistgħu jiġu relatati flimkien bħala xogħol wieħed. Kompożituri bħal Beethoven u Schubert ikkupjaw siltiet minn din is-sinfonija fin-notamenti tagħhom u dan juri l-ammirazzjoni tagħhom lejn dan ix-xogħol. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment ta' din is-sinfonija, Allegro Molto, li ser jiġi segwit mill-London Philharmonic Orchestra imexxiha s-Sur Mast Sir Charles Mackerras.
Thank you.
Smajna Allegro Molto mis-Sinfonija numru 40 ta' Mozart li ġie segwit mill-London Philharmonic Orchestra imexxija minn Sir Charles Mackerras. Ngħaddu issa għall-kompożitur tas-seklu 18 Baltasare Galuppi. Galuppi twelet fil-gżira ta' Burano f'Venezja magħrufa għall-bizzilla tagħha. Kien għalhekk li lill-Galuppi kienu jsibuh bħala l-Buranello. L-istil mużikali ta' Galuppi laħaq il-qofol tiegħu lejn nofs is-seklu 18, meta l-kompożitur kien impjegat bħala maestro di mużika fl-ospedale dei mendikanti ta' Venezja. Hawnhekk Galuppi kien jiddiriġi orkestra u għalhekk seta' jesperimenta aktar bil-mużika orkestrali. Ta' Baldassare Galuppi ser nisimgħu l-arja alla tromba della fama li ser tiġi segwita mis-sopran Maria Cohen u l-Vasa Baroque Ensemble fil-waqt li l-kurunettist huwa Niklas Eklund.
Thank you.
l'aria alla tromba della fama ta' Baldassare Galuppi, l'iġita seguita m-sopran Maria Cohen u l-Vasa Baroque Ensemble, il-kurunettist kien Niklas Eklund. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll fuq l-internet permezz ta' sit www.multauniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm Melodiji u Kuluri miegħi Silvio Camilleri. Naddu għal aktar mużika din id-darba mir-repertorju klassiku bl-interpretazzjoni ta' tenur Andrew Sapiano tal-Lacrimosa mir-Requiem ta' Antonio Nani. Nani għex bejn l-1843 u l-1929 u kiteb għad konsiderevoli ta' mużika sagra. Il-Requiem ta' Antonio Nani ġiet rikonosciuta barra minn Stutna u il-kompożitur kien irċiva medalja ta' deb f'Londra għal dan ix-xogħol. Il-Lacrimosa ser tiġi segwita mit-tenur Andrew Sapiano, akkumpanjat mill-organist Dr. Ugo Aġus Muscat li doq l-organi tal-Katedrala Anglikan ta' San Paul fil-Belt Valletta. Smajna il-Lakrimoza mir-requiem ta' Antonio Nani, esegwita mit-tenur Andrew Sapiano, akkumpanjat mill-organist Dr. Ugo Aġus Muscat li daq l-organi tal-Kattedral Anglikan ta' San Paul fil-Belt Valletta. Hawnhekk ser naddu għaxi mużika mir-repertorju tal-jazz permezz ta' Ramsey Lewis. Ramsey Lewis huwa kompożitur u pjanist li rrekordja fuq minn 80 album. Huwa beda l-karriera tiegħu fis-snin 50 u aktarx li laħaq il-quċċata tal-popolarità fis-snin 60. Fis-snin 70 beda jdoq strumenti elettriċi wkoll. Ta' Ramsey Lewis ser nisimgħu Spring High li kienet tiftaħ l-album tiegħu Love Notes tal-1977 miktuba minn Stevie Wonder. Smajna Spring High ta' Ramsey Lewis li ħadetna l-ura għall-1977. Nandu issa għal-mużika tal-kompożitur Ingliż tas-seklu 20 Sir Malcolm Arnold. Arnold huwa wieħed mill-kompożituri li fil-waqt li rnexxielu jappella għal udjenza wiesa dejjem żamm stil individwali għalih u evita li jikteb mużika medjokri. Il-mużika ta' Sir Malcolm Arnold spiss tkun waħda fuq vena ottimista u mill-aktar ferriħa. Meta nkollu fil-mużika tiegħu isibu wkoll burdati ta' introspezzjoni u mumenti ta' nostalġija. Hawnhekk ħejjejt ix-xogħol Serenade for Small Orchestra ta' dan il-kompożitur li joħodna għall-1950. Dan huwa xogħol bit-tliet movimenti fejn joħroġ il-lat aktar kwiet ta' Malcolm Arnold anke jekk il-melodiji xi ftit qabbiżija ma joqsux ukoll. Serenade for Small Orchestra ser tiġi segwita mill-Bournemouth Sinfonietta imexxija Sir Mast Ronald Thomas.
Thank you.
Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna Melodiju u Kuluri fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-misliden speċjali magħna fl-istudio għal din il-ġimgħa li huwa l-perit Dr. Claude Busuttil li ħa l-grad ta' Masters mill-Università ta' Firenze u riċentement id-dottorat mill-Università ta' Rouen fin-Normandija, fejn stħarreġ dwar l-influenza tal-arkitettura militari Franċiża fuq dik Maltija. U għajlu jiprattika bħala perit sa mill-1999 u għaw kol-lecturer fl-International Institute for Baroque Studies fl-Università ta' Malta. Claude Busuttil kitab ukoll numru ta' pubblikazzjonijiet dwar arkitettura u restaur. Claude, nirringrazzjawk li qiegħed magħna għal darb'oħra, għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar il-Berġa ta' Provenza, fejn illum insibu l-Mużew tal-Arkeoloġija. L-ewnett, għaliex din il-Berġa hija speċjali jew differenti minn berġ oħrajn?
Għaliex eħe, huwa interessanti ħafna, dina ovvjament l-ewwel binja tagħha saret minn Girolmo Kassar, però nafu illum li ma kienx tasal sa fuq Republik li triq ir-Repubblika llum il-ġurnata, dak iż-żmien kienet triq San George, imma kien hemm speċi ta' pjazzetta quddiemha. Dana l-ispazju ġi però fl-1630 ġi inkorporat jew aħni dwek miżjut mal-binja tal-Berġa ta' Provenza. U l-ewwel kien il-Gramastru De Pol, mbagħad warajh l-Ascaris, għamlu dan il-proġett biex jimbnew is-swali fuq il-faċċata u l-faċċata tal-Berġa ta' Provenza sa l-linja ta' triq ta' triq ir-Repubblika.
Jiġifieri l-faċċata li naraw illum hija differenti minn kif kienet qabel, ovvjament.
Eżattament, dik saret faċċata kompletament ġdida u biex issir din il-faċċata il-Grammastru kien qabbad lil Antoine Garcin li kien speċi ta' perit ngħidu aħna jew kuntrattur illi iddiżinja din il-faċċata fuq stil Franċiż. L-istil klassiċista Franċiż ta' dak iż-żmien fil-perjodu tal-manjerizmu.
Tajjeb, Claude, issa allura x'inhu ma dawk il-karatteristiċi f'din il-Berġa fejn fihom taraf l-influwenzi Franċiżi?
Ekku, din il-faċċata appuntu għandha vari dettalji ngħidu hekk illi fil-fatt huma anki minn bini magħruf ħafna li huwa l-Louvre ġewwa Pariġi ta' Pierre Lescot, illi Antoine Garcin ejnejdu jissellef minn din il-binja, però nafu illi Antoine Garcin ma kienx dilettant għas-sempliċi raġuni li il-mod kif jirinterpreta din l-arkitettura ta' Pierre Lescot jagħmilha b'mod intelligenti. U jidher ukoll li kien jaf ir-regoli tal-arkitettura manjerista. Tantu veru li jileb ċertu dettalji bħal muwa il-friż ta' bejn iż-żewġ solari, ta' bejn is-solar t'isfel u s-solar ta' fuq, u bidan biex idaħħal dawn it-twieqi tal-mezzanin, ħanajdu hekk, illi soltu id-disin tagħhom ikun fil-lattiku tal-bini Franċiż, ġieri t-twieqi li hemm huma tal-mansardi tal-binijiet Franċiżi. Bat għandek ħafna dettalji oħrajn bħat twieqi tal-solar ta' fuq li huma qrib ħafna għal dawk it-twieqi li jsiru fil-palazzi ġewwa Franza, il-parti ċentrali li hija kif diġà semmejt ħafna simili għal dawk tal-Louvre ta' Pierre Lescot ġewwa Pariġi, kif ukoll dettalji oħrajn bħal freġi, skultura, niċeċ, elementi architettoniċi kollha li fakruna fid-dettalji tal-bini ġewwa Franza.
Issa, il-mod allura kif inistrutturata il-Berġa minn ġewwa wkoll tfakkarna allura f'arkitettura Franċiża.
Il-swali ta' quddiemu partikolarment għandek il-Grand Salon li qiegħed fl-ewwel solar li hemm din is-sala l-kbira illi wkoll hija fuq stil Franċiż. Bingġija aktar tard bil dal-motivi pompejani, imma kemm il-proporzjonijiet kif ukoll il-setup tagħhom huwa anki hemm Franċiż.
L-affreski li hemm fil-Gran Salon ġew restaurati xi ftit ta' snin ilu hekk?
Iva, jkidher li xi sentejn ilu mill-Heritage Malta.
Issa, semmejtinna wkoll lill-arkitett Antoine Garcin. Tista' tagħtina sfond dwar dan l-arkitett?
Mela, dana fil-fatt ftit li xejna fuq, nafu li ġi għaw Malta fl-1625, forsi anki ftit qabel, però kien imuru jiġi jidher li kien minn Marsilja, u allura il-konnessjoni ma' Marsilja bejn u ma' Malta kienet dejjem tajjeb ħafna, speċjalment mill-bidu tas-seklu 17, u dana kien jaħdem ħafna ġewwa Marsilja, speċjalment fuq il-xwini tal-u l-galeri tal-ordni ta' San Juan, barra fuq dawk ta' Franza stess. U jidher illi Paul Albert de Forban li kien għal ħafna żmien ktar tartu mbagħad lit il-lemenija ta' il-Gran Mastru l-Askaris kien jafu sew lil dan Garcin. U allura ma neskludux il-fatt li kien propju da' Forban illi ġabu jew ikkonvinċih jiġi hawn Malta biex jibda jaħdem hawnhekk ukoll.
Jiġifieri dan Garcin apparti li kien jiddisinja il-bini kien jiddisinja wkoll ix-xwieni.
Iva, anzi, forsi propjament kien jaħdem iktar fuq ix-xwieni fil-bidu, imma kien ukoll jngħidu hekk jifhem fil-kostruzzjoni. U allura fil-fatt kien involut ukoll nafu fil-bini tat-Torri l-Aħmar.
Tajjeb, Claude, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti, minn hawnhekk serna dwar aktar mużika. smajna żewġ siltiet ta' Jean-Baptiste Lully mill-opra La Bourgeoise Gentilhomme, smajna March for the Ceremony of the Turks, u mill-opra Amadis smajna Chaconne. L-interpretazzjoni kienet dik tal-Capriccio Stravagante immexxija mis-surmast Skip Sompe. Dan huwa Campus FM li jxandra fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Melodiji u Kuluri fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Fl-aħħar parti tal-programm ser nisimgħu xi mużika ta' natura aktar popolari mill-grupp The Rolling Stones. Is-sitt album ta' dan il-grupp ħareġ għall-bejħ fl-1966 u kien intitolat Aftermath. Dan immarka bidla konsiderevoli għall-grupp għaliex kompożizzjonijiet kienu kollha tagħhom stess u barra minn hekk kien hemm ukoll xi tibdil fil-ħoss tal-grupp bi-strumenti bħas sitar, il-marimba u strumenti eżotiċi oħra. Fost is-siltiet ta' suċċess li jinsibu fuq dan l-album nistgħu nsemmu Painted Black, Out of Time u Under My Thumb. Aħna se nisimgħu l-kanzunetta Lady Jane.
My sweet Lady Jane, when I see you again, your servant of I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can, I must take my leave, for promised I am. This play is run, my love, your time has come, my love, I pledge my troth to Lady Jane.
Smajna kanzunetta Lady Jane tal-grupp The Rolling Stones. Hawnhekk ser nagħlqu l-programm tal-lum. Minħa tiegħi nrod ħajr lil Dr. Claude Busuttil tal-kummenti tiegħu u lit-tekniku li kellna magħna Carmelo Grech. Jekk tixtieq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistiedinkom terġgħu tkunu magħna ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant insemmilkom.
Smajtu Melodiji u Kuluri. Programm ħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Melodiji u Kuluri li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.